Labi, cienījamie kolēģi, klātesošie tie, kas pieslēgušies mūsu dzird, sākam mūsu kārtējo novada domes sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 14 pamatjautājumi, 3 papildu jautājumi. Pirmais no tiem ir skatāms slēgtā daļā. Kolēģi, vai kādi papildinājumi iebildumi pie darba kārtības? Nav Maigur, Daini, jūs mūs dirdat, redzat?
Dirdam,
paldies. Ok, paldies. Kolēgi, ja nav, tad man lūgums nobalsot par sekojošu darba kārtību, ko es nosaucu Kaspār. Paldies, pret atturās nav, darba kārtība ir apstiprināta. Kolēgi, ja jūs neiebilstat, es piedāvātu pirmo papildu jautājumu, kas ir skatāms slēgtā daļā, sākta to darba kārtību, izskatīt slēgto daļu un tad pāriet pie atklātās daļas gan pamatjautājumus, gan papildu jautājumus. Kolēgi, vai nav iebildumu par šādu darba kārtību secību? Nav, ja nav par secību, tad es atvainojos tiem, kuri mūs skatās tiešraidē un ir pieslēgušies. Mēs skatīsim pirmo darba kārtības jautājumu slēgtā daļā, līdz ar to mēs atslēgsimies un tad, kad slēgtā daļa būs beigusies, mēs atkal jūs pieslēgsim un varēsiet sekot līdz mūsu novada domes kārtējai sēdē. Atvainojiet, lūdzu. Cienījamie kolēģi un klātesošie, kas ir pieslēgušies, mēs sākam jā, skatīt, paņemiet lūdzu šos apliecinājumus un mēs sākam skatīt darba kārtību tālāk atklātā daļā. Uh, Pirmais no pamata jautājumiem ir grozījums Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. Gada 15. Jūnija nolikumā numur 21 Laucesas pamatskolas nolikums ziņo Ļeseņa Kicina izglītības kultūras sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Lūdzu.
Jā, labrīt, ciemie kolēgi un klātesošie. Jautājums tika skatīts izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē. Jautājumu un priekšlikumu nebija, tā kā lūdzu atbalstīt. Paldies.
Paldies, Ļese. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priešlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas par. Paldies, pret atturās nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums par Eiropas Savienības fonda plus projekta pedagogu profesionāla atbalsta sistēmas izveide. Ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem ziņo Ļeseņa Kicina lūdzu Ļese.
Jā, jautājums arī tika skatīts izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē, tā kā lūdzu atbalstīt. Paldies.
Paldies, Ļese. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas par. Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Trešais darba kārtības jautājums par Augšdaugavas novada pašvaldības ētikas komisijas izveidošanu. Lēmumu projektu mēs skatījām Finanšu komitejā, no kolēģiem bija daži priekšlikumi, kā varētu to uzlabot nolikumu. Tas viss ir ievērtēts. Citu priekšlikumu nekādu nebija, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu ar sekojošiem visiem labojumiem, ko izteica Finanšu komitejā. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Ceturtais darba kārtības jautājums. Par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022. 2027. Gadam Augšdaugavas novada investīciju plānu aktualizāciju. Finanšu komitejā mēs skatījām šo jautājumu. Ir nepieciešams precizēt dažas summas, kas attiecās uz Špoga vidusskolas projekta realizāciju Skalupes, Kalupes pagasta parka labiekārtošanu uz Smilšu ielu, uz ceļu, kas Pilskalnas pagastā atrodas Finanšu komitejā. Nekādu papildinājumu iebildumu sagatavotājiem lēmumu projektam nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas par. Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Piektais darba kārtības jautājums par grozījumiem Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2026. Gada 12. Marta lēmumā numur 518 par projekta Kalupes parka publiskās ārtelpas attīstība īstenošanu. Šo jautājumu mēs skatījām Finanšu komitejā un kā mums paskaidro arī Kalupes apvienības vadītāja, tad ir atklājušās nu, tādas detaļas būvniecības laikā, ko projektētāji nevarēja paredzēt, un tas ir saistīts ar vētru, kas bija Kalupes pagasta parkā 2010. Gadā. Tur atklājās, ka vairāk jānostiprina ir šie pamati, tāpēc Finanšu komiteja izskatīja, atbalstīja šos grozījumus. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas par. Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Sestais darba kārtības jautājums par pašvaldības prioritārā investīciju projekta Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu pārbūve un atjaunošanu īstenošanu. Šo jautājumu mēs skatījām Finanšu komitejā, tur ir divi projekti, ceļš Tutāni, padomnieki Pilskalnes pagastā un Smilšu ielā Ielūkstes pilsētā. Finanšu komiteja atbalstīja, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Septītais darba kārtības jautājums par līdzekļu piešķiršanu no pamat budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem Augšdaugavas novada pašvaldības centrālai pārvaldē. Šo jautājumu mēs skatījām Finanšu komitejā. Vairāk sēdes atpakaļ, kad mēs skatījām jautājumu par Ilūgas Raiņa vidusskolas projektēšanai un dokumentācijas sagatavošanai papildus līdzekļu iedalīšanu. Es jau teicu, ka šobrīd situācija projektētāju tirgu ir izveidojusies tāda, ka visi iepirkumi parāda lielākas cenas nekā bija paredzēts sākotnēji. Nu, diemžēl tāds tas tirgus šodien ir. Un mums ar to jārēkinās, un tas pats arī ir par Špogļu vidusskolu. Kā jūs ziniet, tad mums ir piešķirti līdzekļi no Eiropas Savienības, ja es nemaldos, 777 tūkstoši eiro. Mums nepieciešams tehniskais projekts sporta laukuma iegādē, izbūvē, ir beigts iepirkums uz projektēšanas darbiem šī laukuma izbūvēja, nu tie līdzekļi ir lielāki nekā, summai lielāki nekā bija paredzēts budžeta, tāpēc ir nepieciešams piešķirt papildus līdzekļus. Finanšu komiteja izskatīja atbalstīja kolēgi vai kādu jautājumu. Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmu projektu. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Astotais darba kārtības jautājums. Par līdzekļu piešķiršanu no pamat budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem Augšdaugavas novada Zemgales vidusskolai. Šo jautājumu mēs arī skatījām Finanšu komitejā. Zemgales vidusskolā ir izgājis no ierindas ūdens atdalžošanas sistēma, un, protams, līdz jaunajam mācību gadām ir nepieciešama šīs sistēmas rekonstrukcija, pārbūve, lai skola varētu normāli uzsākt mācību gadu un funkcionēt. Finanšu komitejā mēs skatījām, iedalījām papildus šos līdzekļus. 6000 kolēgi vai kādu jautājumu? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Devītais darba kārtības jautājums par cirsmu atsavināšanu īpašumā Mežierbez Dvietes pagastā Augšdaugavas novadā. Finanšu komitejā mēs skatījām šo jautājumu, atļāvām veikt atsavināšanu un veikt nepieciešamās darbības novērtēšanu, lai varētu veikt šo izsoli. Finanšu komiteja pilnībā atbalstīja sagatavoto lēmumu projektu. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav. Ja jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Desmitais darba kārtības jautājums. Par dzīvokļu īpašuma numuru 25, Kalkūnes iela 16, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads pārdošanu. Jautājumu mēs skatījām Finanšu komiteju, atbalstiem nekādu papildinājumu iebildumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 11. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Maskokini, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, izsoles, rezultātu apstiprināšanu. Jautājumu skatījām Finanšu komiteju, atbalstiem nekādu papildinājumu iebildumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. 12. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma numuru 1, Dzelzceļa mājas 192. Kilometris, Bundiški, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu. jautājumu skatījām Finanšu komitejā, nekāda papildinājuma iebilduma nebija, atbalstījām. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu Kaspar. Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 13. Darba kārtības jautājums par 2026. gada 8. jūlijā rīkoto Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoļu atzīšanu par nenotikušām. Skatījām Finanšu komiteju, atbalstījām, nu, ja nenotikušas, tad nenotikušas, neko jau mēs tur ietekmēt nevaram. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas par? Paldies, pret atturās nav lēmums pieņemts vienbalsīgi. 14. Darba kārtības jautājums par Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsevināšanas procesa izbeigšanu. Arī skatījām Finanšu komitejā, nekāda papildinājuma iebilduma nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tāda priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Līdz ar to pamatu jautājumu mums ir izskatīti, sākam skatīt papildu jautājumus. Pirmais no tiem, kas bija slēgtā daļā, mums ir izskatīts. Palikuši divi papildu jautājumi, atklātā daļā pirmais no tiem vai otrais no papildu jautājumiem ir par Augšdaugavas industriālā parka teritorijas publiskās infrastruktūras izmantošanu un pārvaldīšanu. Ziņo mums Maigurs Krievāns, attīstības komitejas priekšsēdētājs. Lūdzu, Maigur.
Varbūt kāds uz vietas, pats, cik es esmu, neesmu uz vietas pie jums, esmu attālināti, varbūt varētu nozīmot man tādu.
Ok, es tad kolēgi, tā kā Pāvils, kas ir komitejas priekšsēdētāja vietnieks, mums nepiedalās sēdē. Es varētu teikt, kad mums ir sagatavots un saņemts atzinums no Varama un ir bijis publiska apspriešana, tā ka nekā tur jauna nav bijis, kā bija lemts komitejā. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Lūgums apstiprināt.
Apstiprinām.
Ja jautājumi nav, tad lūgums nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Un trešais no papildu jautājumiem ir par nomas līguma reģistrēšanu zemes grāmatā, ziņo Ines Simanoviča. Lūdzina.
Ir. Paldies. Tā. Tika saņemts juridiskas personas iesniegums ar lūgumu reģistrēt nomas tiesības zemes grāmatā sakarā ar lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu, kas ir Paipalu olu apstrādes pārstrādes procesa attīstība uzņēmumā. Līdz ar to saskaņā ar 2020. gada 20. aprīļa nomas līgumu ar juridisko personu ir iznomāta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Svente 5. zona 05. 0859, 1,3203 hektāri platībā un divām nedzīvojamām ēkām. Viena no tām ir pārtikas produktu ražošanas ēka un otra ir pārtikas produktu noliktava. Ar šo nomas līgumu ir nodotas juridiskai personai pārtikas ražošanas veikšanai līdz 2030. gada 19. aprīlim. Taču šī gada pavasarī juridiskā persona lūdza nomas līgumā termiņa pagarinājumu. Izskatot nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēdē, mēs to pagarinājām līdz 2036. gada 19. aprīlim. Līdz ar to lūdzu atļaut reģistrēt zemes grāmatā 2020. gada 20. aprīlī noslēgto nomas līgumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Svente 5. zona 0859 1,3203 hektāri platībā un ēkām pārtikas produktu ražošanas ēku un pārtikas produktu noliktavu, kas atrodas Sventes pagastā Augšdaugavas novadā nomu. Un notiek, ka nomnieks sec visus izdevumus, kas saistīti ar lēmumā pirmajā punktā minēto nomas līguma reģistrēšanu zemes grāmatā.
Paldies, Inna, kolēgi, vai kādi jautājumi? Nu, es tā tautas valodā gribētu teikt, ka nu, jūs visi ziniet, ka šajā teritorijā darbojas Eka Paipulis, tur ir iznomāti šie nekustami īpašumi, ko Inna nosauca. Viņi ir iesnieguši vienu projektu Ladā, projekts ir apstiprināts, līdz ar to nepieciešams šo nomas līgumu reģistrēt zemes grāmatā. Tā kā uzņēmums attīstās, tas ir ļoti labi. Un vēl gribu pateikt, ka šobrīd viņi ir iesnieguši Ladā vēl vienu projektu, kas jau atrodas uz viņu pašu zemes, jo tur ir viņu fermas, tad ir mūsu īpašums, ko mēs tagad reģistrēsim, kurā viņi iesnieguši Ladā iekārt iebūvē. Pa vidu vēl ir viņu zeme un uz tās zemes pa vidu, kas ir starp šobrīd nosacīta veco un jauno fermu, tad viņi ir iesnieguši Ladā vēl vienu projektu, kur grib būvēt vēl vienu putnu novietni, gaida no Ladā pozitīvu atzinumu un apstiprinājumu, tā ka man liels prieks, ka tiešām Eka Paipalas attīstās un viņi nu, šobrīd, jau šobrīd ir lielākie Paipalu olu ražotāji visās Baltijas valstīs un Polijā nav neviena lielāka pa viņiem, tā ka tiešām ļoti ļoti labi uzņēmēji mūsu novadā darbojas un, un mūsu īpašums, ko mēs esam iznomājuši, ļoti liederīgi tiek izmantots. Tā ka kolēgi man lūgums atbalstīt un reģistrējumu zemes grāmatā, lai viņi varētu realizēt šo projektu. Vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu Kaspar. Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Līdz ar to visa darba kārtība, gan pamatjautājumi, gan papildu jautājumus mēs esam izskatījuši. Darba kārtība ir izsmelta, līdz ar to paziņoju novada kārtējā domes sēdi pārslēgtu. Paldies visiem par darbu.